რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 12 საათია. თქვენსმეთ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რაძენაია უძღვები. დემილთათვის სახალის საცხოვრებლის მშენებლო კომპანიას ვალდებულების შესრულების ვადა გაუგრძელეს. ნანაკლია განმხურში ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი მიმდინარეობს. ამთავრებს უახლოესი 12 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თურქეთში 16 ივლისს მომხდარი ავტოავარიის შედეგად დაშავებული საქართველოს 4 მოქალაქე რჩება გირესუნის, გორელეს და ტრაბზონის საავადმყოფოებში. ამის შესახებ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის პრესსამსახური უწყება. ერთ-ერთ დაშავებულს ფეხის ამპუტაცია დასჭირდა. ავტობუსი, რომელსაც თურქეთის გავლით ბულგარეთში გასტროლზე მიჰყავდა საბავშვო ანსამბლი ლამპრები, გირესუნის მახლობლად გზიდან გადავიდა და ამოფრუნდა. გვიან ღამით ანსამბლის წევრ 25 ბავშვთან ერთად თურქეთიდან საქართველოში დაბრუნდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე ზურა პატარაძე. ის მთავრობის წევრებთან ერთად თურქეთში 16 ივლისს გაემგზავრა, ავტოავარიის შედეგად დაშავებულების საავადმყოფოებში მოინახულა და ორგანიზება გაუწია მოზარდების სამშობლოში დაბრუნებას. ზურა პატარაძის ინფორმაციით ავტოავარიის მიზეზს თურქი სამართალდამცავები იკვლევენ. დღეს აღამო საქართველოს სახელმწიფო ვიზიტით ეწვევა უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო. 18 ივლისს საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართება პეტრო პოროშენკოს დახვედრის ოფიციალური ცერემონია, რომლის შემდეგაც გიორგი მარგველაშვილი და პეტრო პოროშენკო ერთმანეთსჯერ პირისპირ, შემდეგ კი სამთავრობო დელეგაციებთან ერთად შეხვდებიან. შეხვედრის შემდეგ გაიმართება პრეზიდენტების ერთობლივი პრესკონფერენცია. პეტრო პოროშენკო გიორგი მარგველაშვილთან ერთად თბილისიდან გაემგზავრებაში და ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ხურვალეთში, რომელიც მართლმხლართებითაა გაყოფილი. საქართველოში პირველი სახელმწიფო ვიზიტისას უკრაინის პრეზიდენტი შეხვდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარესაც. სამხრეთ კორეამ ჩრდილოეთ შესთავაზა თავდაცვის სამინისტროების წარმომადგენელთა მოლაპარაკება კორეის ნახევარკუნძულზე დაძაბულობის შესამცირებლად. თუ პხენიანის ეულის წინადადებას დათანხდება, მოლაპარაკება ორ ქვეყანას შორის მდებარე დემილიტარიზებულ ზონაში გაიმართება. სამხრეთ კორეის თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებს იმედი აქვთ, რომ ჩრდილოეთ კორეა დათანხდება მოლაპარაკებას, რომელიც სავარაუდოდ 21 ივლისს გაიმართება. კორეის ნახევარკუნძულზე დაძაბულობა ზრდის პხენიანის ბირთვული და სარაკეტო პროგრამები. გაეროს უშიშროების საბჭოს მხრიდან აკრძალვის და მკაცრი სანქციების მიუხედავად ჩრდილოეთ კორეა ბალისტიკური რაკეტების გამოცდას განაგრძობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე. დემილებისთვის ახალი საცხოვრებლის მშენებელ კომპანიას ვალდებულების შესრულების ვადა გაუგრძელდა. ტენდერში გამარჯვებული კომპანია იძულებით გადაადგილებული მოქალაქეებისთვის სახლებს წყალდუბოში აშენებს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ამბობდა.
საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის სოზარ სუბარის განცხადებით, პროექტი წყალდუბოში გასული წლის სექტემბერში დაიწყო და 2018 წლის გაზაფხულზე უნდა დასრულდეს. ამ დროისთვის კი კორპუსების 4 სართულის ნაცვლად 1 სართულია აგებული და სამშენებლო კომპანიას ორნამენტს მცირე დრო მისცეს, რათა მან სამუშაო გეგმის მიხედვით შეასრულოს.
ჩამორჩენა არის საკმაოდ ახლა, რასაც უყურებთ, ეს უნდა იყოს მეოთხე სართულზე ამოსული, თუმცა შევთანხმდით მშენებელთან, რომ ვადას ვაძლევთ, ამეტაბზე არ გავწყვეტავთ მას სამხელშეკრულებას, პირობა დადო, რომ დაეწევა გრაფიკს.
წყალტუბოში პუშკინის ქუჩაზე მიმდინარე მშენებლობის მწარმოებელი კომპანიის ორნამენტის დირექტორის გიორგი ციცქიშვილის განცხადებით შეფერხება უამინდობამ განაპირობა, რადგან უხვინალეკის გამო ზამთარში კორპუსის საძირკველში წყალი ჩადგა და მშენებლობის გაგრძელება შეუძლებელი იყო.
კარგაცი დამთავრდება წლის ბოლოს უკვე, ალბათ 60 თვეში შეატყობთ, რომ ხერე პროგრესი იქნება წინ. თითოეული კორპუსი გათვლილია 70,000-ზე, ორი კორპუსია აქ ჯერჯერობით და არის 150 დინა.
წყალტუბოში ახალი კორპუსების მშენებლობას დევნილთა ნაწილისთვის გრძელვადიანი განსახლების პრობლემის მოგვარება დაფასებს იმერეთის გუბერნატორი გივი ჭიჭინაძე.
რეგიონში ცხოვრობს დაახლოებით 24,000 დევნილი, მათ შორის წყალდუბოში 5,000-მდე. ამ პროექტის შემდგომ თითქმის წყალდუბოში ყველა დევნილი ოჯახი იქნება დაკმაყოფილებული საცხოვრებელი ფართით.
წყალდუბოს გარეუბანში მიმდინარე მშენებლობას დადებითად აფასებს აფხაზეთიდან დევნილი თამარ გასვიანი, თუმცა მისი თქმით ახალ კორპუსებში ბინას მიიღებს იძულებით გადაადგილებულ პირთა მცირე ნაწილი.
აი ამისი შიშები გვაქვს, რომ კიდე კრიტერიუმები და ჩვენ ცოტა ესე სანატორიუმში ცხოვრობთ, რომ აი ძალიან გრევადი არ არის და რომ ბოლო ეტაპამდე არ მოგვიწიოს, ამის შიშები არსებობს ჩვენ სანატორიუმის ყველა დევნილის. ადგილს ახლა ერთი თვალის შეხედვით არა მოსაწონი, მაგრამ ჩვენ აქ 23 წელია ცხოვრობ და ჩვენთვის ნაცნობია ეს ადგილი და როგორც ყველგან გალამაზა ყველა დევნილებისთვის, სადაც ცხოვრობენ და ბინები გაიცა, ესე გალამაზება ჩვენთვისაც ალბათ.
ცხალტუბოს 20-მდე სანატორიუმში 2300 დევნილი ოჯახია რეგისტრირებული. 400-მდე ოჯახი რამდენიმე წლის წინ ფოთში გადავიდა საცხოვრებლად. ცხალტუბოში ამჟამად მშენებარე კორპუსები 140 ოჯახისთვისაა განკუთვნილი. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ინფორმაციით, ცხალტუბოში პუშკინის ქუჩაზე 560 დევნილი ოჯახისთვის ჯამში 8 ათსართულიანი კორპუსი მშენებლობაა დაგეგმილი.
გუდაისთან ჯონი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა. სპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუსთავის ცხოვრებთან ნაწილს წყლით მომარაგების პრობლემა შეექმნა. ადგილობრივი მოსახლეობა ერთ-ერთი წყაროს დაკარგვას ჰესის მშენებლობას უკავშირებს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის მაია ევალაშვილის რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
მალხაზ ლომიძის მსგავსად სოფელ რუსთავში სასმელი წყალი შეზღუდული გრაფიკით 50-მდე ოჯახს მიეწოდება. დაახლოებით ორი თვის წინ დებეტი მნიშვნელოვნად შემცირდა. სოფელი სასმელი წყლით ორი წყაროდან მარაგდებოდა. მტკვარი ჰესის გვირაბის მშენებლობისას ერთი წყარო დაიკარგა. სოფელს წყლის დარჩენილი დებეტი აღარ ყოფნის.
შევხედეთ იმ ბასეინში, სადაც რო წყალი იყო და დებეტი ივსებოდა, იმით აორთქლდა. იყო მშრალი, მოძიებული უნდა იქნას ახალი ადგილი. შეიძლება მოგვარდეს ზემდგომი ორგანოების ჩარევით.
ახლა თუ რუსთაველები სასმელ წყალს 2 საათით იღებენ, მალე შესაძლოა წყლის ჭურჭელში შეგროვება მხოლოდ 9.5 საათის განმავლობაში შეძლონ. ადგილობრივები შიშობენ, რომ ტემპერატურის მატებასთან ერთად წყლის დებეტი კიდევ უფრო შემცირდება.
საბაბი გახდა გვირაბის გაყვანა. გესის წყალი უნდა გავიდეს იქა და ნაპრალი ნახა და ის წყალი დაიკარგა, რომელიც ძირითად წყალს წარმოადგენდა სოფერუსთავში სასმე წყალს. აქამდე იქიდან მიღებულობის წყალსა და წყლიდანაც აკვავს გამოყენდა ნაწილს იქიდან მიღებულობს. სისტემატურად მოდის, მაგრამ ძალიან ნაკლები მოდის. მაგრამ რომ დაცხრა მეგონი ეგაც აღარ გვექნება. იმიტომ რომ იმ ტერიტორიაზე ძირითად წყალი მოყავს იქიდან იკლებს, ხო, მაგალი ტემპერატურა როცა იქნება, ორთქლება მაგალი იქნება და შედარებით ნაკლები წყალი იქნება.
წყალი ჯერ ცხელა და ასე პატარა არ და მერე როდაც ხება ალბათ ეს აღარ გვექნება.
ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში სოფელ რუსთავის პრობლემაზე ინფორმირებულნი არიან. გამგებელი აცხადებს, რომ სასმელი წყლის შეწყვეტის საშიშროებაზე მოსახლეობა მასთან ერთი წლის წინ ისაუბრა და ალტერნატიული გზის მოძებნას თხოვა. ლევან ცაბაძის აზრით, გვირაბის მშენებლობის გამო შესაძლოა ალტერნატიული წყაროც დაიკარგოს, ამიტომ ხარჯის გაწევას აზრი არ აქვს.
დღესდღეობით სოფელს არ აქვს პრობლემა, გრაფიკით ყველას მე წოდება წყალი და შემდეგ წყალკანალს არ დავალებული შეისწავლოს ეს პრობლემა და მოძებნოს ალტერნატივა, რომელიც იქნება დაზღვეული.
გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაში აცხადებენ, რომ სოფელი რუსთავი მათი ოპერირების არეალში არ შედის და შესაბამისად რაიმე სამუშაოების განხორციელების ვალდებულებაც არ აქვთ. კომპანიაში იმასაც ირწმუნებიან, რომ ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან მსგავსი თხოვნით ოფიციალურად მათთვის არავის მიუმართავს. სანამ აღნიშნული საკითხი გაირკვევა, ლევან ცაბაძე დაპირებას იძლევა, რომ წყლის საერთოდ შეწყვეტის შემთხვევაში თუ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დახმარებით ვერა რუსთაველებს პრობლემას ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მაინც მოუგვარებს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
გოსმენტ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე. ანაკლია განმუხურში წელს მესამედ გაიხსნა ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი. მისი ორგანიზატორები ერთი თვის განმავლობაში 50,000-მდე ვიზიტორს ელოდებიან. ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაიაგი ამბობთ.
ანაკლია განმუხურის ტერიტორიაზე ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი ჯემფესტ 2017 მიმდინარეობს. ის შაბათს გაიხსნა და ერთი თვის განმავლობაში გაგრძელდება. ფესტივალის დამფუძნებელ გიორგი სიგუას განცხადებით, ეს არის მსოფლიოში ყველაზე ხანგრძლივი მუსიკალური ღონისძიება. მისი მტკიცებით განმუხურსა და ანაკლიაში უკვე იმყოფება 7000-მდე ადამიანი.
ჩვენ ვარაუდობთ ამ ერთეში სულ ცოტა 50,000 ტურისტი ეწევა სამეგრელოს აი ამ ორ პატარა სოფელს და აი ეს გუგუნი, რომელსაც ჩვენ ვაგონებთ თელსოფლიოს და განსაკუთრებით ჩვენს მეგობრებს აფხაზეთში, რომელიც ჩემს ზურგს უკან სულ რაღაც 1 კილომეტრში მდებარეობს, მიხდება ყველას.
განმუხურის ტერიტორიაზე, სადაც ღონისძიება მიმდინარეობს, მოწყობილია ინფრასტრუქტურა და მსვლელებისთვის: კაფე-ბარები, რესტორნები, მაღაზიები და სპორტული მოედნები. ბილეთების ფასი 100 ლარიდან 500 ლარამდე მერყეობს. არის 2000 ლარის ღირებულების ეგრეთ წოდებული VIP საშუები, რომლის მფლობელსაც ულიმიტოდ შეუძლია ისარგებლოს ფესტივალის ყველა შეთავაზებით. როგორც კვების ობიექტების მეპატრონეები აცხადებენ, ამ ეტაპზე არ ყავთ ბევრი მომხმარებელი, თუმცა იმედი აქვთ მხოლოდ იმიტომ, რომ ფესტივალის პირველი დღეებია.
ما აყაფილი ვარ, მაგრამ ფარშანდესთან შედარებით ჯერჯერობით ცოტა ხალხია და ველოდები რომ მოიმატებს. აქაური ფასები, თქმა უნდა, შედარებით მომატებულია, მაგრამ აი ნორმალურია, მაგრამ
ამბობს ერთ-ერთი რესტორნის თანამშრომელი ნინი ივანაშვილი. საქართველოს რეგიონებიდან ჩამოსული ტურისტები ჩემფესტის ტერიტორიაზე არსებული ფასებითა და ინფრასტრუქტურით კმაყოფილი არიან.
საოცრება, სასწაული პირდაპირ. მართლა მობრძანდით გაერთეთ, ვისაც გისწორდებათ ესეთი თემები.
მე პირველად ძალიან მომწონს, ნუ არ მოულოდეთ ესეთი მაგარი სიტუაცია თუ იქნებოდა.
პირველად არ ვარ, მესამე წელია, მესამე გახსნაზე ვარ. მოლოდინი დიდია, რა თქმა უნდა, ჯემ ფესტივალი შეიძლება დაიწყოთ საქართველოსში პირველი ესეთი მასშტაბური ფესტივალია და ნუ რა თქმა უნდა მოგწონს.
ჩემფესტის დაწყებისთანავე აქტიურად ამუშავდნენ ანაკლია განმხურის ტერიტორიაზე სასტუმროები და ჰოსტელები. ერთი დღე ღამით სასტუმროს მომსახურება 150 ლარიდან 400 ლარამდე, ხოლო მცირე ზომის ჰოსტელებში 40-დან 100 ლარამდე მერყეობს. ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი ანაკლია განმხურში 2015 წლიდან იმართება. ორგანიზატორების მონაცემებით ღონისძიებას შარშან 35,000-მდე ვიზიტორი ჰყავდა.
თამარზანთარია იმყოფებოდა ანაკლიასა და განმხურში, სადაც ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი მიმდინარეობს. პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია. ნამწუთებში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ხდომა მიმდინარეობს. მის დღის წესრიგში 10 საკითხია, მათ შორის მოსამართლეთა უვადოდ გამწესების საკითხი, კონკრეტულად კი შესაბამის რეგლამენტში ცვლილებების შეტანაზე მსჯელობენ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრები. თქვენსვენდით პროგრამას 12:12-ზე. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან კოჩალეჟავა მუშაობდა.